Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Svarbiausia artumas, atjauta ir švelnumas, sakė Pranciškus, tarp penktadienio ryto audienciją italų medikų grupėje. Popiežius pasiuntė žinę Romoje surengtam seminarui klimato kaitos klausimais. Veikiančiame kalėjime įrengta Venecijos bienalės Šventojo Sosto paviljoną aplankė 20 tūkstančių žmonių. Mūsų laidos antroje dalyje kalbėsime apie neseniai palaimintąją paskelbtą seserį Kryžiaus Joaną. Penktadienio rytą popiežius Pranciškus priėmęs Neapolio universiteto odontologijos katedros delegaciją priminė senąją lotynišką sentenciją, kuri pabrėžia tris svarbiausius medicinos aspektus.
Anzitutto non nuocere, quindi prenditi cura, infine guarisci. Un buon programma sempre attuale.
Nekenkti, rūpintis, gydyti. Tai, pasak Pranciškaus, sena, bet visada aktuali programa. Reikalavimas, kad medicina nekenktų, gali atrodyti nereikalingas, tačiau iš tiesų jis išreiškia sveiką realizmą. Tai visų pirma priminimas, kad gydymas nepridėtų pacientui daugiau kančių prie tų, kurias jis jau kenčia. Rūpinimasis tai evangelinė laikysena kenčiančio žmogaus atžvilgiu, tai sekimas gerojo samariečio pavyzdžių. Nuoširdžiame rūpinimėsi kitu žmogumi atsispindi Dievo stilius. O koksgi yra Dievo stilius, tai artumas, atjauta ir švelnumas. Kalbėdamas apie trečią elementą gydymą, Pranciškus ragino visada sekti Jėzumi, kuris gydė įvairias ligas ir negalės. Galiausiai popiežius pastebėjo, kad medicina per amžius įkvėpusi klasikinė išmintis mūsų dienomis susiduria su labai sparčiai besivystančiomis technologijomis. Šiam susidūrimui būtina deontologija, aiškios etikos taisyklės. Aukščiau visko turi būti keliamas žmogaus asmens orumas. Gydytojai yra pašaukti gydyti visada, ne vieno žmogaus neatstumdami.
Klimato kaitos ženklų nei paslėpsi, nei užmaskuosi, nes pernelyg aiškios jų sukeliamos kraštutinės apraiškos, nuo kurių ypač nukenčia vargingieji kraštai, pažymėjo popiežius žinioje perskaitytoje per Romoje ketvirtadienį vykusį seminarą apie aplinkos krizę pietinėme pusrutulyje ir jo sukeliamas problemas popiežiaus mokymo dokumentų Laudato Si ir Laudate Deum šviesoje. Popiežius Pranciškus seminaro proga ragino stiprinti tautų ryšius ir visa, kas jas sieja su kūrinyje. Seminare, kurį surengė Bolivijos, Kubos ir Venezuelos ambasados prie Šventojo Sosto, pranešimus skaitė aplinkos ekspertai ir Vatikano institucijų vadovai, įskaitant vyskupų ir komunikacijos dikasterijų prefektus, popiežiškųjų mokslo ir gyvybės akademijų pirmininkus ir popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos sekretorę, kuri atkreipė dėmesį į klimato krizės socialinį ir aplinkosauginį pobūdį. Pavyzdžiui, potvinių Valencijoje padariniai yra žinomi visiems, nes jie įvyko Europoje, tuo metu tolygios tragedijos pietinėme pusrutulyje. Pavyzdžiui, potviniai Brazilijoje, kurie sunaikino ištisas populiacijas, mažiau matomos. Lotynų Amerika yra skurdesnė už kitus žemynus, tačiau tai nereiškia, kad jos žmonės yra mažiau profesionalūs ar kvalifikuoti, patikino Emilce Kūda prie vyskupų dikasterijos veikiančios popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos sekretorė, pasak jos, klimato krizės socialinės šaknys sukelia pražutingą poveikį taip pat darbo pasauliui. Ji paminėjo priverstinę migraciją, dėl kurios žmonės netenka darbo ir praranda ryšį su bendruomenėmis. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Tęsime programą.
Šventojo sosto paviljonas 60-ojoje Venecijos bienalėje įrengtas Giudeca salos moterų kalėjime pritraukė daugiau nei 20 tūkstančių lankytojų. Paviljono komisaras buvo Šventojo sosto kultūros ir švietimo dikasterijos prefektas kardinolas José Tolentino de Mendoza, kuratoriai Italė Chiara Parisi ir prancūzas Bruno Racine. Parodą pavadinta Mano akimis sudarė 9 tarptautinių mastų žinomų menininkų darbai. Šis projektas išsiskyrė tuo, kad lankytojai galėjo patekti į veikiantį Giudeca moterų kalėjimą. Apie parodoje eksponuojamus darbus lankytojams kalbėjo specialiai apmokytos kalinės. Per dieną parodą galėjo aplankyti ne daugiau kaip po 100 žmonių iš anksto užsisakiusių leidimą. Leidimai visam bienalės laikotarpiui buvo užsakyti jau per pirmąjį mėnesį. Vienu svarbiausių parodos akcentų tapo balandžio 28 dieną įvykęs popiežiaus Pranciškaus vizitas. Pirmą kartą istorijoje popiežius dalyvavo Venecijos bienalėje. Apsilankęs kalėjimo koplyčioje Pranciškus pasveikino tiek kalinės, tiek menininkus, pabrėždamas meno galę vienyti žmonės. Menas nepaklūstas smurto ir diskriminacijos logikai. Jis turi galę apsaugoti ir apkabinti kiekvieną. Paviljono komisaras kardinolas José Tolentino de Mendoza pažymėjo, kad šis projektas tapo svarbiu žingsniu skleidžiant viltį. Šventojo sosto kultūros ir švietimo dikasterija paskatinta šio projekto sėkmės jau rengėsi kitai tarptautiniai parodai Venecijos architektūros bienaliai, kuri vyks 2025 metais. Tokijo arkivyskupas Tarčisijus Izaoki Kuchi, kurį popiežius Pranciškus paskirs kardinolu per konsistoriją gruodžio 7 dieną, duodamas interviu katalikiškų naujienų agentūrai Fides, dalyjasi mintimis apie senstančios Japonijos visuomenės dabartį ir ateitį, kurią gali pakeisti tik migrantai. 66 metų Tokijo arkivyskupas yra misionierius, kuris didžiąją dalį kunigiškosios tarnystės metų praleido Ganoje. Prieš kelis mėnesius viename interviu jis sakė, kad būčiau geras kunigas, turėjau klausyti žmonių. O ką jis turės daryti, kad būtų geras kardinolas? Turėsiu mokėti išklausyti visus žmonės, ne tik katalikų bažnyčios narius, bet ir platesnę bendruomenę. Tarp Japonijos jaunimo vidinis nerimas pasireiškia šokiruojančiais būdais, didelis savižudybių skaičius. Ar gali bažnyčia ką nors dėl jų padaryti? Pasak arkivyskupo, pirmiausia, Japonijos visuomenė sensta, vaikų yra labai mažai. Suaugusieji mėgina auklėti vaikus, remdamiesi savo patirtimi. Tačiau šiandieninė socialinė tikrovė yra visiškai kitokia. Ekonomika smunka, daugelyje vietinių bendruomenių nebėra darbo vietų. Tradicinė socialinė sistema, kuri juos rėmė ir padėjo jiems augti, nebeegzistuoja. Šiandien Japonijos jaunimui reikia bendruomenių, kurioms galėtų priklausyti. Bažnyčia galėtų būti viena iš tokių bendruomenių, kuri juos palaikytų ir leistų pajusti, kad jie priklauso didesniai bendruomeniai, kuri gali lydėti juos gyvenime. Kaip Japonijos katalikų bendruomenė priima migrantus? Be migrantų senstanti visuomenė negalės išgyventi. Vyriausybė žino situaciją, bet nesiryšta priimti didelio migrantų skaičiaus, nes bijo patekti į naują pasaulį, kurio Japonija dar niekada nebuvo patyrusi. Iki šiol Japonija buvo labai homogeniška šalis, tačiau dabar be migrantų visuomenė negali išsilaikyti. Apskritai Japonija migracija žiūri kaip į problemą. Net bažnyčioje girdime apie migrantų problemą. Manau, kad migrantai yra ne problema, o bažnyčios viltis. Jie suteikia galimybę katalikų bendruomeniai augti kartu su jaunimu ir skelbti evangeliją vietovėse, kur nėra bažnyčios. Tam tikra prasme jie suteikia Japonijos bažnyčiai galimybę tapti aktyvesniai, sako arkivyskupas. Kaip Japonijoje vertinami Šventojo sosto veiksmai susiję su didžiosiomis krizėmis, kurias išgyvena pasaulis, arkivyskupas Izaoki Kuchi pabrėžia, kad dalis Japonų vertina Šventojo sosto iniciatyvas, ypač ekologijos ir klimato kaitos srityje, ir tikisi, kad popiežius ir toliau ragins visus veikti. Kita vertus, katalikų bendruomenė Japonijos visuomenėje sudaro absoliučią mažumą, tad Romos vyskupo įtaka tarptautiniai politikai yra nepakankamai įvertinta arba nežinoma. Šių metų Nobelio taikos premija skirta prieš branduolinę energetiką kovojančiai Japonijos organizacijai. Arkivyskupo nuomonė tai patvirtinimas, kad raktas į stabilumą yra dialogas, o ne grasinimas ginklais. Pasak arkivyskupo, investuoti daugiau pinigų į ginklus, ypač branduolinius, yra tikras švaistimas. Kardinolas Luisas Rafaelis Sako, Chaldėjų katalikų bažnyčios patriarchas, paragino keturias kitas Irako teritorijoje veikiančias bendras istorines šaknis turinčias Chaldėjų, Sirų ir protestantų bažnyčias siekti vienybės. Kardinolas Sako akcentavo bendrą tikėjimo išpažinimą – tikiu į vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią. Nepaisant šimtmečius trukusio susiskaldimo, kuris atnešė didžiulę žalą, bažnyčios esmė išlieka vieninga. Tačiau kardinolas Sako pabrėžė, kad jo raginimas vienytis nėra prašymas grįžti į praeitį. Vienybė yra negrįžimas į tai, kas buvome, o susitelkimas į tai, kuo turėtume tapti, paaiškino kardinolas pridurdamas, kad tikslas yra išgydyti susiskaldimo žaizdas ir puoselėti visišką bendrystę tarp bažnyčių. Savo kreipimėsi kardinolas Sako pristatė 6 praktinius pasiūlymus dėl naujos rytų bažnyčios vizijos – bendras vienybės supratimas – doktrininių ir administracinių klausimų atskirimas, svarbu atskirti tikėjimo ir moralės klausimus nuo bažnyčios drausmės ir administravimo, istorinių susiskaldimo priežasčių suvokimas, dalyjimosi ištekliais svarba, bažnyčios pastatai ir kulto vietos galėtų būti prieinami bendram naudojimui, pasauliečių įtraukimo skatinimas, peržengiant etninį ir nacionalistinį susiskaldimą. Šeštasis žingsnis integracijos link – spręsti krikščionių bendruomenės Irake mažėjimo problemą. Baigdamas savo kreipimąsi ir apmastydamas turtingą bažnyčios sinodo tradiciją, kardinolas Sako apgailestavo dėl dabartinės susiskaldimo situacijos ir palygino ją su ankstesniu bažnyčios gebėjimu eiti kartu ir dalytis atsakomybę už savo misiją. Turime žvelgti vienybę kaip vienintelį šiandienos iššūkių sprendimą, apibendrino kardinolas Luisas Rafaelis Sako.
Vatikane popiežiaus dekretu palaimintaja paskelbta Ispanijoje prieš beveik 500 metų mirusi pranciškonė vienuolė kryžiaus Joana. Beatifikacija buvo išskirtinė, nes įvyko be apeigų, ceremonijų ar mišių. Tai buvo vadinamoji ekvipolentinė beatifikacija. Popiežius lapkričio 25 dieną per audienciją nurodė kardinolui Marcello Semeraro, kad jo vadovaujama šventųjų skelbimo dikasterija paskelbtų dekretą, jog pranciškonis vienuolės kryžiaus Joanos kultas egzistuoja bažnyčioje nuo neatmenamų laikų, tai yra nuo tada, kai paplito 15 ir 16 amžių sanduroje gyvenusios ir mirusios moters šventumo garsas pagal ekvipolentinę beatifikaciją kryžiaus Joana pripažinta palaimintoje. Ankstesniu dekretu 2015 metais pripažintos jos herojiškos krikščioniškosios dorybės. Šventųjų skelbimo dikasterija pažymi, kad palaimintosios kryžiaus Joanos kultas prasidėjo Ispanijoje tuoj pat po jos mirties ir kad kultą amžių bėgyje dar labiau sustiprino tai, kad jos kūnas po daugelio metų liko nesuiręs. Dikasterijai rengintis ekvipolentiniai beatifikacijai nustatyta, kad kryžiaus Joanos kultas buvo paplitęs ne tik Ispanijoje, bet kitur Europoje, Filipinuose ir Šiaurės Amerikoje. Apie palaimintosios kultą bažnyčioje liudyja ir šie du pavyzdžiai – Briugės Benediktinių abatijos mišiolė, gegužės 3-ąją įrašyta metinė šventosios kryžiaus Joanos šventė. Santa Maria de la Cruz vienuolynas prie Madrido dar dabar vadinamas Šventosios Joanos vienuolynų. Beje, gegužės 3-osios data kartuojasi kelis kartus palaimintosios biografijoje, tai menama jos gimimo diena pirmųjų vienuolinių įžadų ir užgimimo dangui diena. Naujoji palaimintoji kryžiaus Joana, jos tikrasis vardas ir pavardė Juana Vaskės į Gutierės, gimė 1481 metais Ispanijos Vila de Azania mieste netoli Toledo. Dabar ši vietovė vadinasi Numacija La Sagra. Moters vaikystė buvusi sunki dėl negalavimo, motina ją pavedusi švenčiausiosios mergelės Marijos globai ir mergaitė pasveikusi. Mirus motinai, mergaitė auklėjo močiutė ir teta, teta įstojusi vienuolyną ir Joana prašėsi priimama, bet dėl amžiaus nebuvo priimta. Be to pasipriešino tėvas, dukros auklėjimą pavedęs kitame mieste gyvenusiam savo broliui, kuris numatė mergaitę ištekinti už vietinio kilmingojo. Tačiau tėvo ir dėdės planai sužlugo, mergaitė pabėgo iš namų. Ir nepaisant tokio drastiško pasielgimo, nepilnametystės ir kraičio neturėjimo, buvo priimta į pranciškonių kryžiaus Marijos vienuolyną La Circoleda vietovėje. 1497 metų gegužės 3-ąją, būdama 16 metų, davusi vienuolinius įžadus kryžiaus Joana, vienuolyne išsiskyrė intensyviu dvasiniu gyvenimu ir nepaprastomis mistinėmis patirtimis, įskaitant mistinę santuoką, stigmas, kurios reguliariai kartojosi kas savaitę, ir balso netekimą, kuris 1508 metais tęsėsi nuo vasario 11 iki rugpjūčio 11. Tačiau visų nuostabai atgavusi kalbą, Joana ėmė pamokslauti. Sužavėtos Joanos pamokymais ir darbais vienuolės ją išrinko abatę, nors seseriai Joanai te buvo 27 metai. Išleidus jaunosios abatės 72 pamokslų ciklą liturginiams metams, Toledo arkivyskupas prijungė prie vienuolyno vietos parapiją, už kurią pagal suteiktus įgaliojimus buvo atsakinga motina kryžiaus Joana. Susirgusi deformuojančią artrozę ir pavaduotojos apšmeišta, Joana buvo pašalinta iš abatės pareigų, tačiau mirus įpėdiniai ir paaiškėjus, kad kaltinimai buvę nepagrįsti, nepaisant pažengusios ligos, vėl buvo išrinkta abatė ir šias pareigas ėjo iki mirties 1534 metų gegužės 3-osios.
Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.